U okviru trga odećirilice, koji se od 3. avgusta odvija u porti crkve Svetog Jovana Vladimira u Baru, 6. avgusta održano je veče u čast pjesnika Koste Radovića, koji se nedavno upokojio u 84. godini života. O Kosti Radoviću, dobitniku mnogobrojnih nagrada, među kojima je i književna nagrada Marko Miljanov za 2018. godinu, govorili su dr. Siniša Jelušić i Perivoje Popović. Na njegovu poeziju su ukazivali Milica Bakrač, Ranko Mićunović i Slava Vojinović. Prisutni su imali priliku da vide dio zapisa o tome šta je to za života govorio Kosta Radović. Književnoj večeri, pored ljubitelja pisane riječi i poštovalaca za ostavštine pjesnika Radovića, prisustvovali su članovi njegove porodice i grčkog akademika Aleksija Panagopulosa. Moderator večeri bio je Dragan Alorić, koji je podsjetio na biografiju Koste Radovića, pjesnika koji je ovjekovječio svaki detalj nestajanja pive i njene zlatne izvorske žile, čije pivsko oko sjaji u njegovim knjigama. Kosta, svjedok pive i njenog predanja, nosilac divnog pivskog jezika, drevnog srpskog jezika Vuka Karadžića, bio je najstariji član Udruženja književnika Crne Gore, član Upravnog odbora Eparhijskog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske i savjeta Enciklopedije Canu.
Časni oci, uvažene dame i gospodo, književnici, dragi gosti, dragi prijatelji, pomaže Bog. Pomaže Bog i dobrodošli na 6. trg od Ćirilice, jednu predivnu manifestaciju koja ove godine traje od 1. avgusta do 28. avgusta, odnosno do Velike Gospojine. Događa se 6. trg po redu u godini jubileja, 800. godina svetosavske samostalnosti Srpske pravoslavne crkve, 800. godina života njene zetske eparhije i mitropolije Crnogorsko-Primorske, 630 godina je od Kosovskog boja i 500 godina od pečatanja službenika Božidara Vukovića. Počelo je i malo prije u rodnoj Vukovoj Petnici našega Vuka Karadžića, a ove godine pored gradova Cetinja, Bara i Herceg Novog proširit će se ova pjesnička manifestacija, ova naša ćirilica, na još neke prostore. Na Miholjsku Prevlaku, zatim otićemo i do Morače, do grada Kolašina, a dogodine, ako Bog da, kako rekoše organizatori, ovu manifestaciju proširit ćemo i na Kosovo i Metohiju, zatim cijelu Srbiju i, nadamo se, Republiku Srpsku. Višegodišnji saradnik politike i prvi dopisnik u istoriji pive, pjesnik, prosvetni radnik, čovjek koji je ovjekovječio svaki detalj nastajanja pive, nestajanja pive i njene zlatne izvorske žile, čije pivsko oko sjaji u njegovim knjigama, Kosta Radović, upokojio se u 84. godini života u Podgorici, saopštilo je 12. juna ove godine Udruženje književnika Crne Gore, čiji je Radović bio dugogodišnji i najstariji član. Taj dan predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, gospodin Novica Đurić, o Kosti je rekao: Kosta je se rodio i umro kao pjesnik. Pjesnik i prosvetni radnik, čovjek koji je ovjekovječio svaki detalj nestajanja pive i njene zlatne izvorske žile, čije pivsko oko sjaji u njegovim knjigama. Piva je bila njegova rijeka sa kojom je stizao u sva mora i luke, a opet se dobro pazio da se ne udaljava od samoga izvora. I kada se potopila piva, Kosta je ostao do kraja usamljen na njenim obalama. Ćutao je i patio. Noću je zapisivao da mu nijedan detalj ne promakne i ne ostane nezapisan. Da piva, svaki zaseok, čelinja, groblje, svaka travka ljekovita i trešnja, grkača, svaki voćnjak i sirotinska okućnica ne ostanu van njegovih zemljišnih knjiga. I tako je decenijama živio i radio sve do ove 84. godine, kada ode među Hristove zvanice, kazao je Đurić. Radović je rođen 1936. godine na Maoči u Pivi. Studije srpskog jezika i književnosti je završio u Beogradu. Bio je prvi direktor tri osnovne škole u Pivi. Potom sekretar Kulturno-prosvjetne zajednice Crne Gore, pomoćnik direktora Centra za savremenu umjetnost Crne Gore. Inicijator je i akter podizanja spomenika žrtvama fašizma Pive. Utemeljivač je jugoslovenskih književnih susreta Pjesnička riječ na izvoru Pive još daleke 1970. godine. Objavio je 19 knjiga poezije i izbora poezije, tri romana i dvije knjige kratke priče. Autor je radio drame Ubistvo braće Tadić, dokumentarno književne proze Piva potop 1998. Seoba manastira Pive 2001. Zapisi manastira Sveta Bogorodica 2010. godine i putopisne proze Putopis iz Kine 1984. godine. Radoviću je nedavno Udruženje književnika Crne Gore na Medunu dodijelilo nagradu Marko Miljanov, dok je kompozitor Borislav Borota Minđić po stihovima Koste Radovića napisao kantatu Ugarak tijela o genocidu u Pivi i Ljubav se javno kaže o strijeljanju u Kraljevu, koje su i javno izvođene. Kosta Radović bio je član upravnog odbora eparhijskog savjeta Mitropolije Crnogorsko-primorske. Zamolit ćemo da pogledamo šta je to za života govorio Kosta.
Pomen. Odbjeglo jedno stablo preko brda kamena, iz dvorišta odbjeglo sa gnjezdom na grani. Njegovim tragom i sjenka odbjegla njegova po želji prve ljubavi. Kao svakom odvajanju stablo plače, sjenka žuri da se ne izgubi. Kad su se sustigli, oboje padoše na kamen nadgrobnik u lišaj procetao. Stablo se sruši, grane očajne polomi, da ga nije i sjenke da nema, kad domaćina nema, izvora, doma, dvorišta i stablo sruši se u jedan lelek. Pa Pivsko oko u cijelom mom životu bio je izvor prirodni i duhovni. Odatle sve počelo i u priči, i u poeziji, i u romanima, i u historijskim knjigama o Arseniju Gavroviću, Pivskom manastiru i tako dalje. Jer ja sam rođen tu, blizu Pivskog oka, bio i moja majka me vodila kao dijete u Pivski manastir na pričešće, tako da sam od djetinjstva bio i na oku i u manastiru. I to je ono što je duhovno mene držalo i probudilo da stvaram, ali poslije potopa, što me razvorilo skoro, dovelo do skoro do samoubistva, jer taj potop nikako nije bio prirodan. Potopljeno je 6 rijeka i sami izvor Oko, koji je bio jedini, najveći izvor rijeke u Europi i najljepši. 6 rijeka je potopljeno u Pivi od jednog, kao na strijeljanju, da su izvedeni neki krivci, ljudi.
To su bile rijeke koje?
To su bile Sinjac, to je izvor Oka, Pive, onda Piva, Komarnica, Vrbnica, Bukovica, Mratinska rijeka. To su bile Pivske rijeke, sve su umrle za otadžbinu
U jednom danu.
U jednom danu, tako je. Za otadžbinu, a niko to pivi nije uzvratio na pravi način. Piva nije dobila od toga ništa, sem se obe, raseljavanje i potop. Nije potopljena samo priroda. Potopljena su mnoga istorijska, arheološka mjesta i nalazišta, potpuno neispita. Potpuno, tako na primjer, grad Hercega Stjepana sastavcima Komarnice i Pive i Sinca, u cijelosti je potopljen i uopšte nije ispitio. Tako mnogi gradac, recimo grad u Plužinama srednjovjekovni, također. A da ne govorim o stotinama i stotinama grobova srednjovjekovnih koji su bili vidljivi. Bilo je više sigurno, ali ti koji su bili vidljivi, oni uopšte nisu tretirani ni zaštićeni, nego su potopljeni. Znači, to je jedna bila ofanziva bezdušna na prirodu i čovjeka. I na kulturu. Na staru, srednjovekovnu, srpsku kulturu. Jer piva je pripadala prvoj srpskoj državi. I glavni grad, prema nekim istoričarima, na primjer prema Iričeku i drugim, bio je na Štjepan polju, prvi. Prvo je srpske države. Ali mislim da je to bilo jedan period neke administrativne, bezumne uprave u odnosu na ove probleme. To je bilo za mene očajanje, poraz. I iz toga očajanja da bi na neki način, bar malo, ublažio apsurd. Ja sam jednog dana sa livade došao na misao da stvorim književne jugoslovenske susrete. To su bili, kao što znate, najveći jugoslovenski književni susreti u zemlji. I svi najveći pisci iz Jugoslavije su tu dolazili rad.
Dozvolite mi da pozdravim i članove porodice pokojnog Koste Radovića koji su večeras ovdje sa nama i jednog dragog čovjeka koji je stigao iz prijateljske, mi obično kažemo bratske Grčke, akademika Aleksija Panatopulosa. Blago vodi po kojoj hodi. Čiji je ono sin koji po vodi hodi kao po suvom? Blago vodi. Čiji je ono sin koga ribari sa obale dozivaju gladni? Čiji je ono sin zublja na vodi? Čiji je što nahrani ribare i preteče im? Blago vodi po kojoj hodi, zapisao je pokojni Kosta Radović. Zapisao je još mnogo toga, ali o tome će mnogo bolje od mene akademik Siniša Jelušić.
Akademik dr. Siniša Jelušić podsjetio je da je Kosta utemeljivač i aktivni organizator jugoslovenskih književnih susreta, pjesnička riječ na izvoru pive, koja naredne godine slavi pola vijeka postojanja, što je za ove prostore od velikog duhovnog značaja.
Ovaj dio je bio vrlo upečatljiv jer smo u vrlo sažetom obliku čuli ono što je posebno bitno. O tome ću nešto više govoriti u ovom relativno kratkom mom saopštenju. To je jedno osjećanje, tragično osjećanje egzistencije, odnosno onoga što se dogodilo u ovom istorijskom bivanju pivskog kraja, koje je, kako vidite, u samoj duši Kostinoj ostavilo jedan vrlo snažan, upravo tragični odjek. Ali, kao što smo čuli, a stalo mi je da pomenem, a ima jedan autor koji je to posebno prije mene naglasio, dovoljno je bilo da Kosta bude zapravo jedino utemeljivač, a znamo da je bio potom i aktivni organizator svih susreta jugoslovenske manifestacije pjesnička riječ na izvoru pive, jedne od najznačajnijih manifestacija koja ima izuzetno dugu tradiciju i naredne godine ona puni pola vijeka, dakle 50 godina traje neprekidno, što je za ove prostore zaista nešto od najvećeg duhovnog značaja, najviše vrijednosti. Kratko rečeno, uobičajeno je kada se analizuje iz aspekta jedne moderne teorije književno-pjesničko djelo jednog autora, da se obično u drugi plan postavlja biografija i sve ono što spada na izvjestan način u vanknjižene elemente tog pristupa. Kosta Radović potpuno protivreči tom principu. Da bismo razumjeli njegovo djelo u pravom smislu, moramo shvatiti, i to je neobično bitno, da je on zapravo dubinski određen ili determinisan prostorom u kome je živio. I da je u tom smislu odlučno za njegovu pjesničku sudbinu, upravo da je odlučan upravo njegov pivski zavičaj. To je prvi aspekt. Drugi je ovaj moment koji posebno neprekidno ističem, to je jedan tragičan doživljaj egzistencije, ali doživljaj koji u drugoj ravni prati jedno vrlo duboko iskustvo Hrista. Tako da ja u njemu vidim dva aspekta zapravo Hristovog stradanja, ali i svjetlosti Hristovog vaskrsenja. Kao da se u simboličkom smislu dva ključna momenta hrišćanske istorije pokazuju i u njegovoj ličnoj istoriji. Dakle, drugi moment koji je, sada ste čuli to vrlo izrazito, on govori o dubokom unutrašnjem potresu koji je doživio sa tim potopom Pivskog oka i prenošenjem Pivskog manastira, manastir Uspenja Bogorodice, koji je inače jedan bitan topos njegovog stvaralaštva, to, rekao bih da su to ta dva ključna zavičajno istorijska elementa u njegovom stvaranju, koji u jednom vrlo bogatom jezičkom smislu čine toponimi Pive, njena istorija, prošlost. Nimalo slučajno, arhimandrit Arsenije Gagović je veoma značajna, Bajo Pivljani naročito, ali u ovom slučaju arhimandrit Arsenije Gagović, glavni junak njegovog romana Ljetopisna knjiga arhimandrita Arsenija Gagovića, zatim Vuk Karadžić od izuzetne važnosti, upravo bogatstvo jezika Vuka Karadžića, govorimo naravno u tom smislu upravo i večeras o njegovanju i očuvanju upravo Vukove ćirilice, srpska duhovna kultura, sasvim smo eksplicitno čuli večeras o značaju očuvanja srpske srednjevekovne kulture. Međutim, on je na određeni način svoj zavičaj prevazilazio i meni je bila vrlo zanimljiva jedna rečenica koja se tiče našeg sabesjednika večerašnjeg također, ali je iz pera Kose Radovića, čini mi se da je neobično zanimljivo. On kaže da se osjeća u kućima Marka Miljanova kao kum, jer su moji preci, piše Kosta, iz Pive bili dvostruki kumovi sa vojvodom Lazarom Sočicom, a on je vjenčani kum Marku, Perivoje Popović, savremeni pjesnik i najbliži rod Marka Miljanova, sreta me uvijek riječima, dobrodošao kume iz Pive. Tako da ova strogost i uokvirenost pivskog zavičaja, kako vidite, ipak je na neki način proširena. Ali Piva ostaje ključna, dominantna i fundamentalna. Opet se vraćam ovom tragičnom aspektu njegove egzistencije. To je nesumnjivo taj najstrašniji pokolj koji je Piva doživjela u toku Drugog svjetskog rata, taj, tako da kažem, genocidni udar u Pivi 1943. godine. I sam Kosta je pisao da je iz tog najvećeg bola proisteklo njegovo stvaranje. Njegova je rečenica: moja ljubav prema Hristu i korijeni mog pisanja sežu u samo djetinjstvo, period pete ofanzive iz 1943. godine, kada sam kao dijete naišao na gomilu leševa. To jeste bio taj nekakav unutrašnji primarni krik tog bola koji je u tom periodu doživio. Ponavljam, ovaj drugi aspekt jeste potop Pive, Pivskog oka i prenošenje manastira na drugu lokaciju zbog izradnje hidrocentrale na rijeci Pivi. Dakle, opet jedan tragični oblik izmještanja, I sada, da ne bih prolazio sasvim uopšteno kroz njegovo djelo, radije bih se usmjerio na dva karakteristična primjera koja sam odabrao kao, po mom sudu se čine da su posebno karakteristična iz njegovog pjesništva prije svega. Dakle, to ne predstavlja, već po sebi se može vidjeti, nikakav uvid u jedno ogromno bogatstvo objavljeno, vidite, u ovoj knjizi Kuća kroz Krista, sa vrlo značajnim naslovom koji ima posebno značenje. Dakle, Kuća kod Krista, ona ima, ako se ne varam, nekih oko 600 strana, ali ja ću pokušati sada da iz ovog primjera koji imam u vidu izvedem ono što mi se čini, dakle, da je posebno suštinski važno za njegovo poimanje poezije i stvaranja. Kod njega postoji jedna neobično zanimljiva pjesma koja se zove Poezija je riječ o čovjekovom bolu i istini. Ajde sad, ako bismo prelazili na neku drugu terminologiju, ovo se zove zapravo autopoetički iskaz pisaca, dakle pisac kad pisac sam pjesnik govori o osnovnim principima svog pjesničkog iskaza, nadahnuća, inspiracije, kad pokušava da objasni osnove sopstvenog stvaranja. Neobično je zanimljivo, dakle, takva pjesma postoji u tom jednom bogatom stvaralaštvu Koste Radovića i već u naslovu ona je određena ova dva bitna termina. Dakle, poezija se definiše kao riječ o čovjekovom bolu i istini. Evo, sada ću vam reći nekoliko dijelova iz ovih, a onda ću samo kratko pokušati da tumačim, da je on dosta precizan i dosta jasan u ovom značenju koji sam pridaje sopstvenom stvaranju. Moja poezija, dakle, proza, zapisi, putopisi, molitve, sve je to jedna zapjevka koja otkriva istinu o relativnu istinu o čovjekovom bolu. Već vam je sasvim jasno da se ova dimenzija bola neprekidno ponavlja, varira, međutim, on unosi drugu dimenziju koja se sada nadovezuje na pojam bola, a određuje je pojmom apsolutne istine, u kome veli, apsolutna istina je samo Bog, stvoritelj i tvoritelj. Tako da sasvim sažeto, vidite, javljaju se dva suštinska pola njegovog stvaralaštva, u kojoj na jednoj strani imate zapravo istinu o čovjekovom bolu i na drugoj jednu konačnu, reklo bi se, istinu o čovjekovoj egzistenciji koju čine Bog, stvoritelj i tvoritelj. Sve drugo je promjenjivo. Živi u protivrečnostima, tako da od svega čovjekovog može ostati samo neki simbol koga samo malo brojni razumiju. Zatim veli nešto što je vrlo bitno i uputno za sve ostale, da narodna poslovica poručuje da nije pjesnika pauci bi nebo premjerili, i postavlja pitanje što to znači. Dakle, da nije duha i stvaralačkog duha, ne bi bilo zdrave pobune protiv ustajalosti, protiv moralne i psihološke krize, ne bi se čuo krik bola čovjekovog. Ljudska sebičnost, koja u posljednjem vremenu postaje sve nemilosrdnija, krvavija, cijel život i nebo bi zatamnila. Čovjek bi postao ugarak, duhovni, moralni, stvaralački ugarak u životu. Dakle, ovdje se sad javlja jedna naročito angažovana dimenzija njegovog pjesništva. Pjesništvo je, kako vidite, jedan glas pobune protiv svih ovih ravnih koji unižavaju čovjekov duh i čovjekovu ličnost u onom smislu što ona bi u izvornom smislu trebalo da bude. Na jednom mjestu stvaralaštvo u tom smislu određuje kao odbranu, ali dolazi jedan važan momenat čitave njegove poetike u kojoj on kaže, pjesnik ima česticu Božijeg dara nadahnuća. Dakle, ova čestica Božijeg dara koja je pjesniku usađena, naravno da nas podsjeća odmah na Njegoša, koji je pjesnike stavio u ravan zapravo onog malog tvorca, ali koji Bogu najbliže stoji. To je Njegošev odnos mikro i makro kosmosa, u kome je sam pjesnik ali i čovjek, međutim, pjesnika privileguje u odnosu na pojma čovjek, na pojam čovjeka kao takvog, približavajući ga upravo po toj stvaralačkoj, tvoriteljskoj moći sa samim tvorcem, a to je Bog. I onda slijedi jedna nesumnjivo vrlo pjesnički privlačna rečenica, bez obzira što ovaj tekst koji je autopoetični, kako sam rekao, zapravo liči na neku vrstu proze prije svega, ili stihovne proze, ali onda ide javi Bog Jovanu, kaže se u Evanđelju. Ovo je, Jovan u ovom slučaju je pjesnička metafora i zaista on dodiruje u ovom smislu ono što jeste suština ne samo pravog pjesništva, nego i prave umjetnosti, a to je zapravo metafizička, religijska dimenzija, dakle, ne pjesništva samo, nego umjetnosti uopšte. Tako da se može doći do jednog opštijeg suda u kome možemo zaključiti, a u tome nas uči Kosta, i to je vrlo duboko poniranje u samu suštinu pitanja, da ako književno, umjetničko, a možemo govoriti o slikarskom, filmskom, pozorišnom ili bilo kom drugom dijelu, u sebi ne sadrži ovu metafizičku dimenziju, dakle ta metata fizika, nadilaženje fizikalnog, materijalnog, ako ne prodire u sam noumenon, substancu, onoga o čemu piše, onda tu nikakve umjetnosti ne može biti. Ono što mi je ovdje vrlo dragocjeno jeste da je sam Kosta Radović prodro u samu suštenu onog autentično istinitog poimanja ne samo poezije, on ima poeziju u prvom planu, nego umjetnosti kao takve uopšte. Ovim drugim aspektom koji je ovdje dodirnut, on govori o samoj egzistenciji. Egzistencija mora biti stvaralaštva i mora sadržati u sebi neku vrstu pobune. Ona se ne može miriti, naročito ne sa banalnošću, glupošću i svim drugim osobinama kojima smo naravno izobilno u ovom vremenu okruženi. Najveći dar, konačno u ovoj svojoj autopoetičkoj analizi, koju on sam sebi, ovo je autopoetička analiza samog Koste Radovića, govori o najvećem daru koji nam je od Boga dat, to je dar riječi. Riječ koja se onda dalje može analizirati kao odnos riječi koja piše se malim slovom i riječi koju pišemo velikim slovom, koja jeste logos. U toj ključnoj relaciji, dakle, riječi i logosa, nalazi se zapravo sama supstanca. Ne samo egzistencije, odnosno ne samo poezije, umjetnosti, nego i egzistencije kao takve. O ovoj analizi, pošto je ovo samo jedan dio ove njegove izuzetne po mnogo čemu pjesme, bez obzira što je sročena jednim eksplicitno proznim jezikom, kako vidite, sva je u određenjima koja nemaju onu karakterističnu pjesničku višeslojnost, pogotovo polazeći od naslova. Vidite, on već u naslovu eksplicitno vrlo apodiktički tvrdi, poezija je riječ o čovjekovom bolu i istini. Postavlja nam zadatak da to promišljamo dalje. Ne gledam na vrijeme, možda sam već prekoračio ono što mu je dopušteno, ali hoću da skrenem pažnju na još jednu, na jednu njegovu pjesmu, sada je pjesma u pravom smislu riječi, za koju držim da je jedna od najboljih ili najkvalitetnijih pjesama uopšte na srpskom jezičkom području, dakle izvan prostora same Crne Gore, nesumnjivo. Ona se zove Hleb i sol. E vidite, ovaj metafizički plan koji sam nagovijestio polazeći iz poetike Koste Radovića, da ona mora dodirivati ono što je u najdubljem smislu metafizičko, što se vrlo blisko poklapa i sa religijskim naravno, u ovom slučaju je određeno samim pojmovima naslova. To su hljeb i sol. Ne treba sada večeras ovdje da govorim o tome da je riječ o hljebu našem nasušnom, da je zapravo ovdje hljeb, kako ćete vidjeti, i onaj materijalni, ali je eukaristijski hljeb života. So ima veliko značenje s obzirom da ga je koristi i upotrebljava sam Hristos u propovjedi na gori. Njegovi učenici jesu so zemlje, a sveti Jeronim samoga Hrista određuje kao izbaviteljsku so, dosta zanimljivo određenje kod svetog Jeronima i dosta rijetko, Hristos je izbaviteljska so. Dakle, dva ključna termina, hljeb i so, upotrebljava ili koristi za formulisanje naslova i tematizovanje ove kratke pjesme, koju ću vam kratko pročitati, a koja u sebi također sadrži onu ključnu kategoriju njegovog pjesništva. To je naravno prije svega to tragično osjećanje egzistencije, to je patnja, a onda se javlja i ova druga dimenzija koja povezuje nas sa jednom metafizičkom Hristovom svjetlošću. Ponavljam, po mom sudu i po mom skromnom izboru, ovo je jedna od vrhunskih pjesama koja nije samo vrhunska u njegovom opusu, nego u uopšte mogućim antologijskim izborima srpskog pjesništva uopšte. Dakle, na hljebu cvjeta osmijeh pokojne majke i osmijeh je tad patnja moja. Na hljebu cvjetaju ruke pokojne majke i cvjetanje je tad patnja moja. Hljebu prinosim sol. Tada se to tako se to ponavlja, kao da je grob prazan, a kuća naša puna hljeba, ruku osmijeha, svjetlosti i patnje. Završni stih svjetlosti i patnje, pri čemu svjetlost razumijem onim što povezujem sa radošću, svjetlošću Hrista i njegovog vaskrsenja, patnju sa konkretnim egzistencijalnim stradanjem koje je Kosta Radović nesumnjivo prošao, ali iz te patnje je proizišla i ova nesumnjivo velika poezija i njegovo bez sumnje veliko ne samo književno djelo, nego po svemu velika ličnost i velika egzistencija. Zahvaljujem.
Hvala i doktoru Jelušiću, a sada predlažem da čujemo i kako je pokojni Kosta sam govorio svoje stihove.
Izgovaram pjesmu Između slave i bola. On je bio vitez, ratnik, taktičar, ali i veliki mučenik i prognanik od knjaza Nikole. Nažalost, doživio velike tragedije u porodici. Od 17 djece u životu mu je ostalo samo troje. Među to troje je van Zetske Banovine Mujo Sočica. Pravo ime mu je bilo Rist. E sad ćemo čuti pjesmu. Kulu vojvodo osokoli ovdje, krilatu. Nacrtao sam je, reče Jovan Cvijić, nadahnut. Ovo je mnogovidno mjesto Goransko. Dolje, izvor plave rijeke, nebo se propinje. Na njemu uspen je sa 8 povelja carskih pjeva. Onamo Siljeva gora iz grla hajdučkog huči. Za kamen, raj čobanski, petka se zvijezdama. Po lijevoj ruci Božur, otac sunca, iza njega nebo presučeno u plavo, riječi tajne za praznike daruje. Sad, u očima tvojim vatrenim, nek procvjeta kula. Kad ono, ona mnogo oko nebo namiriše, kao usne ikonu, crkvu mučenicu zidaj. Onda ćeš biti Lazar. Sablje, barjaci, trube, odličja, nek odmore, poslije duge igre vjekova. Pisma zapečati utvrdo. Munja si, čuvaj se vatre sa odžaklije, tarka je velika vlas. I jurno kula u nebo, sa 25 očiju iznad oka rijeke i tajne pjesme uspenije. Na pragu muklo pjevac, crni konac u dugi pisak, 15 puta rasteže, vojvodice potpeti. Iskidaše se krvavi konci, nebu kolijevke odletješe, velika las u memljivu Jusovaču zakopli munju. Iz prostrana groba, mastilo kaplje, vojvoda piše pismo. Reče mi ti, gospodine Cviću, na sablju se ja navikao, pola Hercegovine oslobodio vatreno, dvorski vizisani oko munje, crno kolo zamrsiše. Sati iz tajnog mjesta javljam, onu crku, bistroku, na brijegu sam sastavio, sve kost na kost. Jedne tamne noći Nikogovići ukradoše zvona. U grobu, prostranu gluvom i, gospodine Cviću, gledaj negde nekako, nekom, učini kakvu apelaciju. Iz kule proniknula zova, sunce zaskočila kivna paučina.
Perivoje Popović je rekao da je Kosta Radović čitavog života gradio prostor za svoju kuću kod Hrista.
Časni oci, gospodo akademici, kumovi, dragi kumovi Radovići, čestiti kumovi, pjesnici, pivljani, dame i gospodo, sestri i braćo, vi koji čuvate ćirilicu, vi koji govorite srpskim jezikom, vi koji se usrdno molite u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, naravno uz veliku ljubav i ovima koji se mole u Grčkoj pravoslavnoj crkvi. Jer da ne bi njih, ko zna da li bismo i mi spoznali istinskog Boga. Na meni je večeras izuzetna odgovornost. Profesor Jelušić, član Akademije nauka Crne Gore i Crnogorske akademije nauke i umjetnosti, onaj profesor koji više vredi akademiji nego akademija njemu, na samu startu večeri citira tu Kostinu, to Kostino mišljenje, to je tu Kostinu, dio Kostine besjede, u kome Kosta posjeća na to kumstvo. I ajde onda da ja ne tražim boljeg načina i bolje mogućnosti obraćanja vama koji znate o Kosti više nego što ja znam, vama koji znate Kostu po duši, iz duše u duši, nego da ja pokušam samo da negdje uspostavim neku eventualnu moguću relaciju Kosta Radović, pjesnik pive i kum u kućima. Kako je to Kosta Radović, kum u kućima? Naime, vojvoda Pivski, čuveni Lazar Sočica i vojvoda Kučki Marko Miljanov Popović bili su veliki prijatelji, bili su pobratimi. I jednoga dana, kao što to obično biva, jednoga lijepoga dana, jednoga dana pravoslavnog, jednoga dana hrišćanskog, vojvoda Lazar Sočica odluči da ponovo ženi udovca vojvodu Marka Miljanova, koji je tada imao nešto više od 40 godina. Ukazala se zgodna prilika prilikom parade povodom oslobođenja Nikšića. U paradi je bio naravno, su bili naravno i vojvoda Sočica i vojvoda Marko Miljanov. I kada se parada završila, preskočit ću taj detalj, on se nalazi u jednoj drami koja se zove Prsten, napisao je tu dramu pokojni Branislav Bane Novako Ivanović, pročitat će se negdje. I nakon završene parade predlaže vojvoda Lazar Sočica Marku Miljanovom da svrate do Luke Mujice Danilovića Unikšić i da se budu ugošteni, da se tamo mogoste. Naravno, u kući Danilovića bila jedna umna, savremena, lijepa, pametna i interesantna djevojka koja je negdje kako narodni pjesnik kaže, rekla radija mi Miljanova Marka no stotin drugih junaka. U toj kući sjede vojvoda Lazar Sočica, uman, duhovit, spreman, spretan, onako pivski, nadaren, moji dragi pivljani znaju kakvu to vrijednost ima i kako to značenje ima i kakvu to ljepotu ima. i kaže, vala bi volio ljudi da oženi Vojvodu Marka, da se oženi moj pobrati Vojvoda Marko i da nađe neku lijepu djevojku. Bili ti djevojko uzela Vojvodu Marka Miljana? Kažu Stefani, Stefi Danilović, prisutni gost. Naravno, Stefa se nije dvomila, ali bio je problem prste. Treba vjeriti djevojku, ali nema prstena. Na volšeban način nekako se Marko je stavio ruku i nekako se u špagu, u džepu, kako to ona narodna crnogorska narodna nošnja u onim kako se zove dimijama, ali kako se zove ta, nadam se vi to poznajete, gospodine Aldoviću, poznajete tu narodnu taj etnos narodni, i zatekao se nekako na volšeban način prsten, i zamislite, taj prsten u potpunosti odgovara Stefinom prstu. I eto, pogrobnim ženi i bila kum na vjenčanju Marku Miljanovom i Stefaniji Danilović. Stefanija Danilović, prelijepa gospođa Stefa, umna gospođa Stefa, gledam ovu snaku i ovu djevojku pirku, pa mi se čini da vidim, da hoću da vidim Stefu i da bih je rado uredo i sagledao i da bih Kosta Radović zajedno sa mnom zapjevao na toj svadbi, jer on je tako pjevao da vrijeme pamti kako je pjevao. Predavno se nalazi kompletna ova besjeda koju je Kosta Radović održao prilikom dodjele nagrade Marka Miljanova, odnosno pjesmu je pjesmu, besedu je pročitao Matej Radović, djeluje mi kao da je čitao sam evanđelista Matej, i ta beseda počinje otprilike ovako. To je dragocjen tekst, to je nešto što je toliko dragocjeno, nešto što zaslužuje čitavu jednu književnu veće da se posvedi samo toj besjedi. Koliko je slojevita, koliko je Kosta u zadnjim trenucima života znao što znači život, koliko je Kosta cijenio, koliko je Kosta vrijedio u smislu poetskog opstanka ćirilice, srpskog jezika, srpskog duha i srpskog bića. I kaže on na samom početku. A čita to, oprostit će mi Matija Dušanov i Duškov Radović, koji nije večeras ovdje, ne znam da li u Subotici ili je tu, ne, ja sasvim nisam siguran. Molim, u Subotici je tamo njemogova vajarska izložba. Nastavlja se sjajni umjetnički duh kuće Radovića i kaže na početku: zahvalan sam Udruženju književnika Crne Gore, Žiliju, posebno raspetom učeniku mitropolitu Amfilofiju, što su me darom darovali usred mojih muka i bolesti. Nije su to bile Kosta muke i bolesti, to je bila tvoja Kosta priprema za susret sa onim kome si čitalo života svoje biće poklonio. To je bila prilika, to je bila priprema za odlazak u tvoju kuću kod Hrista. Kosta Radović je zaista čitavog života gradio svoj prostor za kuću kod Hrista. Čitavo vrijeme, profesor Jelušić je to dotakao u jednom trenutku, čitavo vrijeme Koste Radovića, pjesnika, stvaraoca, pjesnika, pive, je problem vremena. Postavlja u prvi plan problem vremena i onaj trenutak iz pirske historije kad ona mlada Pivljanka, pomoći će mi Pivljani da se da kažem njeno ime, ali i sasvim je izlično da ga govorim, nego nekada kažem Pivljanka, koja je bila obrita za spasi, da se spase kad se...
Jaglika,
da, znam, ali hoću da to definišem i u smislu metafore vrijednosti čovjeka, od Pire pa sve do Vijetnama, Japana i svih velikih istorijskih napredaka i posrtanja. Ona se vraća, Piljanka se vraća da pogine zajedno sa svojim najdražima. Bože dragi, koji se upravljaš, koji sjediš na presto nebeski, provede mi vi konačno više iznad Gore Crne, iznad Gore Crne, potenciram u ovo Crne, a Kosta Radović je kroz svoje vrijeme, Kosta Radović je kroz svoje vrijeme, odupirući se i izgubljenom vremenu, gubljenu vremena Prustovskog, odupirući se i onom besmislu i absurdu koji imamo kod Beketa u Čekovići Godoa, on čeka javljena. Beket čeka nekoga u svom, tražeći svoje vrijeme, stareći svoj prostor u vremenu. Beket čeka nekoga koji možda neće doći, a naš Pivljanin, vaš Pivljanin, moj Pivljanin, naš kum Kosta Radović vjeruje, duboko vjeruje da će taj koji treba da dođe doći. I on dolazi večeras i mi ovdje noćas čekamo njega govoreći srpskim jezikom, pišući ćirilicom i slaveći poeziju Koste Radovića, slaveći poeziju kao takvu, slaveći poeziju iz Lučaj mikrokozma, slaveći poeziju iz Vijenca, iz misli, slaveći poeziju onog Crnogorca koji se obraća svemogućem Bogu, ne ovog današnjeg Crnogorca koji se obraća đavolu, Sotoni ili ko zna kakvim sve nevidima i bezvidima. Kostina poezija je, Kostina književnost je svojevrsna nova, nova barka. To je Kostina arka iz koje se gradi ta nova kuća kod Hrista. Taj novi Ararat, taj Lovćen Durmitor, ta planina Pisga. I onda dolazi vrijeme potopa. Znači, poslije biblijskog potopa imamo vrijeme potopa Pile. I to je sjajna jedna priča. I to je ona sjajna uspenska vrata o kojima govori Kosta Radović, u kojima sada bih ja rado govorim čitave noći, ali poštujem vaše vrijeme. I to je vrijeme pokolja Pive, malo prije spomenu smo. I to je vrijeme novih Jasenovaca. Nikad više ne smije Srbin, ne smije Srbin dozvoliti Jasenovce, nikad više ne smije Srbin dozvoliti Oluje, nikad više ne smije Srbin dozvoliti Pribilovce, a ne smije i neće učiniti ako znade da sačuva svoj jezik, svoju crkvu i svoju ćirilicu. Zato i imamo i vrijeme trga o ćirilice kao vrijeme ljubavi, kao vrijeme vjere. Imamo Pivu Koste Radovića kao opštočovečanski simbol. Perive Popoviću, baš se pretjerao, izvinite me, ali zaista je ono što Kosta Radović kazuje i noćas iz svoje kuće kod Hrista. Hvala.
Kosta Radović, seoba manastira. Sveci, braća bolna, neispavani, putuju uz brijeg. Na polasku od Momiše Grumenčića zrelog srca, nježnost da im je od žetilica, ribara i oka rijeke. Ptica drugog djetinstva uzvijeće, ja vidim anđela u ranama, na izvoru Lavru razidano. Sada da čujemo i snimak Kosta Radović, upravo govori na ovom snimku o manastiru.
Mnogi ptic gorki suza sam prolio sam, sjećajući se. Sanjao sam virove u koje sam ronio. Virove sanjam. godinama. Sanjao sam virve. Bistri, zeleni igrač, svjetlo, ja ronim dolje, do dna, do pjeska i tamo u pećinu ribe. To je istina ovakva. Tačno je da niko nije zvanično obavijestio o tome trenutku kada će voda da potopi, recimo, stare plužine. I to su pustili vodu noću. Kad je bila neka kiša, provala, odjednom je rasla voda uz ovu vrbnicu prema starim plužinama i ostalo je tu. Ko je šta zgrabio, nosio je sa sobom na nove plužine, u novo nas. To je bila tamna noć i teška, strašno, to je bio prepad. Prepad, niko nije bio obavljen.
Pokojni. Potopska noć.
Potopska, tačno. Biblijska noć. Pokojni Pajo Blagojević sada bio dopisnik pobjede, on je opisao u jednom tekstu tu noć. To bježanje iz plužina, to muku, to bacanje stvari, bježi goli život. Niko nije obavijestio, zanično, niko. Pa to je taj pravi život bio na rijeci ljeti. To je zaista bio misir. Jer tu si imao sve, voćnjak, imao si livade, njive, čele, imao si da ribariš, sađeš ujutru ili uveče na rijeku, doneseš ribe koliko hoće. Ali posebno moji doživljaji su sa rijeke, sa kupanja. Jer ja pamtim, na rijeku je dolazilo po stotinu čobanica i čobana. Satiraju ovce od ozgo iz Seljana, Rudinica, Dubljevića, Borkuće na rijeku, da planduju, da ih napoje, da ih okupaju.
Tako je pokojni Kosta govorio o potapanju manastira u Pivi. A mi stojimo u baru pored jednog velelepnog manastira koji je projektovao čovjek koji se juče upokojio. Čuveni arhitekta Peđa Ristić. Da je napravio projekat samo ovoga manastira, ove naše crkve, ovoga manastira, zatim hrama u Podgorici ili možda Gračanicu u Trebinju, puno je za dva ljudska vijeka. Bog da mu dušu prosti, a u ovoj crkvi je jutro svom hramu služeni pomen za Peđu Ristića. On će se sigurno pridružiti naše Kosti da pričaju o manastiru.
Večeras će na trgu od Ćirilice u baru povodom 630 godina Kosovske bitke Danica Crnogorčević održati koncert pod nazivom Kosovsko zavjetno veče. Književno veče u čast Vlajka Ćulafića održat će se sjutra. Na književnoj večeri besjediće preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije, kao i Novica Đulić, Darko Jovović, Perivoje Popović, Dragan Bojović i Ljubisav Bijelić. Trg od Ćirilice u baru će biti zatvoren 10. avgusta srpsko-ruskom folklornom večeri. Učestvovaće kulturno-umjetnička društva iz bara i pjevački narodni ansambl iz Moskve, Donski kozaci.